Tak, takže dnešní téma je Anaxagoras a to nám vystačí na 2,5x, nevím, na 3x s dovětkama o jeho následovníkách. Proč? Je to opravdu jeden z nejdůležitějších autorů z té škatulky předsokratici raně klasické doby. Ten význam je daný jednak tím, že je to dobře zachovaný, navíc, že na něm si Aristoteles kalibroval svůj výklad. A jenom vidím, že mezi tím se přihlásilo pár lidí, tak než začnu s Anaxagorou, tak jestli chcete nějaké otázky, námitky, připomínky k minulému Empedokleovi nebo obecně k čemukoliv, tak honem křičte. Nechcete. Tak. Takže to, co probereme dneska, bude vlastně v uvozovkách jenom život a dílo, i když samozřejmě takhle doslova to odbydu za 50 minut a pak to dílo budu představovat z hlediska lingvistické analýzy z části syntaxe hlavně klíčových slov. Důvodním proč, bez toho ten výklad prakticky není možný. A budu v zásadě referovat tuhle knížku. Tu máte v literatuře, monografie Anaximandra, kterou jsem spáchal před skoro 10 lety. A ta knížka je zajímavá, teď budu vypadat jako, že se chlubím, ale snad to bude pochopitelný proč. Ta knížka měla zvláštní osud, já jsem čekal, že úplně zapadne, jak tak mají moje knížky ve zvyku, nebo že ji někdo sepsuje, pokud možno za něco úplně jiného. Ale stala se divná věc, ta knížka pozbírala všemožné ocenění. A teď pozor, proč to říkám. Ne proto, že by byla až tak dobrá vůči těm ostatním. Já si myslím, že dobrá je, jinak bych ji nedával v téhle podobě z ruky. Ale ten důvod, proč pozbírala ty ocenění, je úplně jiný. A sice, jak se snažím vždycky napodobovat způsob psaní dotyčného autora, tak on Anaxagoras, k tomu se za chvilku dostaneme, je první, který píše zcela důsledně tím stylem naučné prózy, čili je to vlastně první spis psaný trochu podobně tomu, jak je zvykem dneska psát v akademickém prostředí, takže vlastně všechny ty hodnotící panely v tom uviděli svoji vlastní metodu práce a proto se jim to zalíbilo. No, tak to je jenom taková perlička, ale já nebudu předčítat tu knížku. Já jsem z ní pro tenhle účel udělal něco, čemu by se v antice řeklo epitomé, což není odvozeno od slova epitomé, ale znamená to průřez, čili jakýsi výtah, tak přibližně 1:5 nebo ještě komprimovaněji. A ten vám hned budu promítat. Přepnu na sdílení. A já to dám sdílet ještě jinak, ale to je dobré, já to zvětším takhle. Tak, potvrďte mě někdo, že tam vidíte texťák, dokonce i zložený obrázkem.
Ano.
Jo, děkuju. Tak, dneska bude tady ten jakoby formální úvod, ale doufám, že to nebude moc formální, že to je vlastně strašně důležitá věc. Za týden chci probrat zachovaný text a možná ještě kousek dál, ale to kousek dál pak dokončíme až po Velikonocích a to budou témata u Anaxagory, které máme zachovány jenom v nepřímých zlomcích, v referátech a Anaxagorovi následovníci. A pak to bude u atomistům. Jo? Čili ta struktura je, že Parmenides, myšlení rovná důkazná řeč, toto se vztahuje k bytí a tomu se říká pravda. Pak na to navazuje tu Zenon s Aporiem a tu Sofisté, který zatím odkládáme. Tu ti tři významní autoři nebo tři školy víc autorů, kteří pracují s metaforou mísení. Tak minule jsme to měli toho Empedoklea, tam se mísili živly, řídila to láska a svár, ale řídili to bez hlediska k účelu, čistě jako láska náhodným spojováním, svár náhodným cupováním. A teď budeme mít Anaxagora, a Anaxágoru, pak za několik týdnů atomisty, hlavně tady Demokrita, a tím budeme mít ten koncept mísení celý. A zbyde nám ještě na sofisty a jiné autory. Tak, k Anaxágorovi. Jsme teda v raně klasické době a to, co se mísí u něj, u něho ten koncept mísení vypadá tak, že jde o směšování a rozlučování. Teď je velká otázka čeho, to malinko odročím. Každopádně to směšování a slučování je ovládané myslí, intelektem, ale opět bez teleologie, což je u intelektu takové divné, ale máme to velmi dobře doloženo. Například u Platona je několik míst, kde Sokrates říká, tedy Platón říká, schován za Sokrata, že si dělal iluze, jak u Anaxagory najde to nejlepší uspořádání, když ten svět pořádá mysl, intelekt, nous, ale že jak byl zklamán, že se tam nic neděje vzhledem k účelu. Tak to samozřejmě, kdyby tam něco takového bylo, tak by Platón i Aristoteles z toho byli bezmezně nadšený. Opak je pravdou. A zatím si ho zařadíme do té raně klasické doby. Tady na tom obrázku není Anaxagoras, aby nevznikl omyl. Je to jenom ilustrace k tomu, co v té době je novinka. Ta socha byla udělaná v době, kdy bylo Anaxagorovi, řekněme, 20 let. Slavný vozataj Delfský, pardon, z Delf. Mají ho teď v Delfách v muzeu. A všimněte si, to je příkladná ukázka toho takzvaně přísného stylu rané klasiky, to je termín. A čím se pozná? Už je tam proporčnost veristická, jo? Prostě to anatomicky odpovídá. Už je to individuální, byť to není ten vozataj, co vyhrál závod, ale ten sponzor povízavost Gely. A už je tam jednota výrazu tváře s dějem. Jo, on se prostě soustředí. Že jo. To je, tento typ soch je předloha pak pro Platónovu metaforu vozataje, že ten intelekt má řídit, ne tahnout, tahnou jiné složky duše. Intelekt se nadře něčím jiným než tím, že by tahal, musí se soustředit. Od toho pak slavná Plotinova koncentrická metafora, když to předtím byla ta opačná pro poznání dívat se kolem sebe. U Anaxagory samotného to tak osciluje. Zpátky ještě na chvilku k té soše, čili co jsou tam ty novinky. Jo? Veristické proporce, individuální podoba a jednota výrazu tváře s dějem. Ale co je tam ještě dědictví té starší doby, té archaické, čím se to odlišuje od pozdějších klasických soch? No, je tam ještě patrná jakási strnulost, jakýsi zbytek té archaické stylizace postavy, i když už spíš jenom v celkové kompozici, než v tělesných proporcích. Je to pak hezky vidět, když se to srovná s jinými pozdějšími sochami z klasické doby, které vypadají tak jako víc do baroka. Nebo napřed do renesance, pak do baroka. Tak a ona je to, čili proč jsem tam ten obrázek dával? Jednak, aby jsme měli ilustraci té doby. A jednak tématem je intelekt. Jo? To je to téma vozatel. Tak. A teď, co máme toho Anaxagory, jo? Nebudu tady to zachazení do doby, to je jasný. Co s tím dělá tradice? Tak běžně potkáte snahu napasovat Anaxagoru mezi Miléťany a Sokrata. No časově jo, to není pochyb, jo. Miléťani jsou dřív, je tam vůči poslednímu z nich, Anaximenovi, je tam ještě nejmíň generace propast, spíš víc. A Sokrates je později, že jo. A takže mezi Miléťany a Sokrata chronologicky samozřejmě, ale spousta doxografie, čili těch sbírek o názorech mínění, je to tak trochu jako rubrika názory v asociálních sítích, spousta těch doxografií ho takhle cpe i obsahově, nejenom chronologicky. A ono to tak totiž vypadá, ono si to o to koleduje. Co je středním členem? Vzduch. Jo? Tak v takové té, v tom bájesloví špatných učebnic, když jako peripatetických, upadlé peripatetické, když ti předsokratici hledali ten základní prvek, tak Anaximandros odpověděl záhadně, že to není prvek, ale apeiron. Za to Anaximenes to konkretizoval, že je to vzduch, ale on neřekl, že to apeiron rovná vzduch. On jenom použil úplně běžné slovní spojení apeiros a air, širý vzduch, jo. Apeiron je tam adjektivum, že jo. A u Anaxagory má vzduch taky dost velkou roli, rozhodně to není žádný základní prvek, ale kdo by moc chtěl, tak to tak jako může nepochopit a nadspat to tak. Proč Sokrates? No, Sokrates bývá s Anaxagorou spojován ne přes ten vzduch, ale že podobně skončili soud v Aténách zneužitím zákona na ochranu náboženství. V obou případech ten soud byl reálný a bylo to zneužití toho zákona, prostě politické monster procesy. A to je jedna spojitost, ale to je vnější, ale vnitřní filozofická spojitost Anaxagory se Sokratem je, že spíš opačná, že Sokrates byl v Aténách zaměňován s tou ještě dožívající legendou o Anaxagorovi, takže třeba v obraně, alespoň tedy v Platónově verzi, v obraně Sokrata, se hájí tím, nejsem Anaxagoras. A i kdyby byl, tak toho jste sice soudili, ale nechali pak odejít a navíc jako na tom není nic špatného, když jeho spis se prodává za jednu drachmu, což bylo dost peněz, jo? Ale šlo by to. Dali bychom to. A takže co má být? Jo? Ale současně a Sokrates říká, já na rozdíl od Anaxagory se nezabývám zkoumáním přírody, ale pak následuje ten slavný takzvaný obrat k věcem lidským, čili k té vlastně sofistické tradici, byť to Platón v případě Sokrata vyloží antisofisticky. A když někdo chce konstruovat Tady to postavení Anaxágora mezi Miléťanama a Sokratem, tak si ještě může pomoct tím, že mezi řadou následovníků Anaxágory, generačně mladších, je taky jistý archeáos a podle některých doxografických svědectví to byl jeden z učitelů Sokratových, zamlada Sokratova, předtím, než se Sokrates dal na tu svou specifickou cestu úplně jinou. No, možná je to pravda, možná ne. Ale možná, spíš jo. Ale o tohle vůbec nejde. Jenom jsem chtěl, aby bylo jasné, že je celkem jednotné mínění doxografie o tom, že máme Anaxagoru chápat jako přechodový článek mezi Miléťany i Sokratem. Proto třeba Diogenes Laertios ho řadí do té východní, čili jonské větve. On opravdu pocházel z Jonie, čili v protikladu k Parmenidovi, Empedokleovi, jo? Nicméně toto všechno jsou jenom doxografie a teď se na to musíme podívat jinak. A první problém pokusu o nějaký rozumný pohled je určit žánr. No to tak jako každý hermeneutik už od dávných dob, na to nepotřebujete ani Schleiermachera a natož jako nějaký novější, každý ví, že aby jsme mohli něčemu rozumět, musíme identifikovat žánr. Tak my víme, že žánr je jonská naučná proza, ale je tam jakýsi otazník. Anaxagoru znal Aristoteles. A Aristoteles ho vykládá tak, že pro něho je důležitý pojem arché, čili v aristotelském kontextu počátek, princip. A i veškerá pozdější doxografie v tomhle Aristotelovo pochopení Anaxagory následuje. Tu určitě víte, že jedna z Aristotelových umanutostí je podsouvat ten princip tu arché každému. A jediný autor, u kterého se něco trochu podobného najde, je právě Anaxagoras. A to je velký problém už na úrovni žánrové. Proč? Protože ten koncept arché je evidentně koncept původně mytografický, nikoli filozofický. Jo? To je u takových autorů jako třeba Ferekides ze Síru, to je úplně jiná parta, to je muž boží, že jo, divous, takovej v uvozovkách šaman a ten hledá arché. A někdy takhle bývá vykládán už Hesiodos. Jo? A Aristoteles má evidentně ten koncept arché od Ferekida. Ale u Anaxagory se ho domnívá spatřovat taky. A teď se musíme tím zabývat, protože pokud by to byla pravda, tak by vlastně byla otázka, jestli přece jenom to není ovlivněno doxografickou tradicí, navzdory teda mytografickou tradicí, navzdory doxografům. Tak první, čeho si při čtení všimneme, že Anaxagoras je novátor, že jeho epická tradice vlastně nezajímá. Jo? A tu distanci vůči epickým mýtům řeší pokud vůbec tak smířlivě alegorickým výkladem. K tomu se možná dostaneme po Velikonocích. Zrovna tak tam jsem nenašel nějaké spojnice s archaickou lyrikou. Jo? Ty souvislosti s poezií jsou opačné, že Euripides je Anaxagorou inspirován a řada jeho veršů jsou, je vlastně přímo popularizace Anaxagory. A teď proč přesto bývá cpán do těch mytografických souvislostí? Jedna kvůli koncepci Aitcheru, ale tu teď necháme být, rozhodně to není živé u něho. Je to prostě oheň, jo, jas. Ale kvůli srovnávání s mytografem Linem. To je tradiční srovnávací figura antická, srovnávat Anaxagoru s Linem. Proč? Protože prý ten Linos napsal verš, kdysi byl čas, kdy pospolu byly všechny věci. A to má být stav té Anaximandrovy směsi, to být pospolu. Jo? Ono je tam sice jiný slovíčko, ale význam je podobný. Jo? A je to jako od podobného základu. Jenomže je tady velký problém. On ten Linos nikdy neexistoval. Jo? On to je syn Herma a muzy Uránie, takže jako je to jasný. Jo? A navíc jako to je spojený s muzájem, což je postava ne mytografická, ale mytologická. A to je prostě problém řeckých doxografů, že do toho míchají mytické postavy. Jo? Takže můžeme být klidný, ten nějaký počátek tam evidentně není od toho Lina, protože žádný Linos nebyl. Nicméně s pojetím archeu Anaxagory stejně musíme opatrně, jo, a ještě to o tom bude z části dneska, z části za týden při výkladu textu. Tak, život odbydu, protože to snad už víte, že nemáme u žádného presokratika hodnověrný životopis, ale Anaxagoras je nečekaně dobře vykreslen, máme přece nějaký spolehlivý údaje, narodil se roku 500 minus, nebo v rok později v Klazomenaj, to bylo město kousek od Smírny, čili na západním pobřeží Malé Asie, tenkrát v Ioneji, dneska pobřeží Turecka, dnešní Kizilman. A nicméně přišel do Aten, je velká otázka, jestli ve 20 nebo ve 40 nebo kdy, a tam se přátelil jaksi s nejvyššími kruhy na Periklově dvoře, kde potkával sofisty a hlavně Euripida, až ve svých 70 byl obžalován z bezbožnosti, to mělo politické důvody proti Perikleovské opatření, takže se naštval a odjel domů do Malé Asie, ale ne už do Klazomenaj, protože tam mezi tím jeho původní statek spustnul úplně, ale do Lampsaku, to je kousek vedle, kde pak pokojně zemřel o něco později. Dokonce prej odkázal nějaký hry pro děti, to byla taková maloazijská tradice. My to pak známe z trochu jihovýchodnějších končin Malé Asie, od Nikola z Miry, čili Mikuláš. A důležitý je, že ten Anaxagoras je takový prototyp evropského intelektuála. Mě to vždycky vybavuje postavu Sherlocka Holmesa. Takovej, co vidí to, co můžou vidět všichni ostatní, ale on si na tom všimne těch věcí, které si ostatní nevšimnou. A protože myslí, tak je dá do té správné souvislosti a vynese správný úsudek. Jo? Plus ta odtažitost a takový jakýsi velmi suchý britský humor. No, tím pádem je to postava, která láká legendy, že jo, co se tak jako nehodí do toho jako velmi vášnivého řeckého světa. A takže prej mu říkali nůz, to byla jeho přezdívka. Jo. Teď budeme mít problém, jak tu nůz překládat, jo, ono je to, protože významově je to mysl, radši budu říkat intelekt, Ale u té přezdívky, kterou mu říkali, se asi spíš hodí rozum. Jo? A měl teda tu smůlu, že nedodržel české přísloví nechoď Vašku spány na led, ale to je velmi dobře doložený. Většinou ty přátelství mezi významnými muži jsou nevěcné legendy. Jo? Máme pseudokorespondenci mezi Anaxagorou a Pythagorou a Herakleitem a perským velkokrálem. To jsou nesmysly, nebo spíš školní cvičení, jo? Že žactvo se cvičilo v tom, jak napsat takovou korespondenci věrohodně, co do roviny jazyka, lexika, větného stylu. Ale v případě Anaxagory a Periklea je to jinak. Tam opravdu to vypadá jako velmi hodnověrně, když to píše i Izokrates, nevím, jestli jméno Izokrates vám něco říká. Je to takový relativně umírněný, rozumný sofista, který ho tak divně chválí i Platon. Tam založil v Aténách něco, co by se dneska nazvalo bakalářská studia humanitních disciplín. No. A tak se o Anaxagorovi říkalo, že byl takovej odtažitý, že třeba když mu oznámili, že jeho synové zemřeli při námořním neštěstí, tak říkal, věděl jsem, že jsem splodil smrtelné syny. A když u soudu soudci se na něho vytahovali tím, že dělali takové ty posunky, jakože je u soudu hrdelního, aby si to uvědomil. A že oni o tom rozhodují. Tak on prej na to řekl, že všem nám příroda dávno odměřila čas ve vaší moci nejvíš určit vhodný den, ale já se na vás radši vykašlu a odjedu domů. Jo. Nebo je takováhle pozoruhodná historka, tu přečtu, protože co kdyby to byla pravda, a každopádně to velmi dobře ilustruje situaci, ten odtažitý přírodospitec versus dobový věštec. Jo. Je to u Plutarcha. Říká se, že jednou přinesli Periklovi z venkovského statku hlavu jednorozeného berana. Jo, protože byla obava, jestli to není špatný znamení, když beran má jenom vyrostl s jedním rohem. Když věštec Lampón spatřil silný a pevný roh vyrůstající uprostřed čela, prohlásil, že z obou hlavních politických stran ve městě, Thukydida a Periklea, zvítězí ten, jemuž se toto znamení ukázalo. Když však Anaxagoras rozpojitil lebku, ukázal, že mozek zvířete nevyplňuje její spodní část, nýbrž se táhne ve tvaru podlouhlého vejce z celé dutiny k tomu místu, kde nasedá začátek rohu. Čili to je jako úplně jiný přístup, že jo? On tu lebku otvírá ne proto, aby provozoval haruspicínu, věštění vnitřnosti, ale aby provede pitvu. Což není novinka, že jo, to dělal už Alkmaion, ale je to tady nově v kontrastu s věštěním. My samozřejmě nevíme, jestli do toho kontrastu to nedal až o 600 let později Plutarchos, jo? Ale stejně je to jako motiv zajímavé. Jo. A nebo je zajímavý, jak se jako věštění Anaxagorovo zpětně chybně interpretují zcela racionální úvahy. Jo, třeba proto, že se zabýval pádem meteoritů, tak už se udělá, že předpovídal, že budou padat. Jo. A nebo že předpovídal zemětřesení, protože se zabýval jeho výkladem. Tak ta doxografie z toho udělá předpovědi. A teď jedno téma jenom přejdu, zmíním, podrobně se mu budeme věnovat až po Velikonocích, Meteorit u kozích říček. Kdo nevíte, kde jsou kozí říčky, je to na evropské straně Dardanel, ale ne úplně u pobřeží. Originální titul Aigos Potamoi, opravdu kozí řeky, a oni jsou malí. A tam prostě spadl velký meteorit. Anaxagoras u toho nebyl, on tam u toho nebyl nikdo, tam vlastně ani to nebylo moc osídlený a už vůbec ne řekama, ale prej, když místní k tomu přišli, tak byl šutr ještě žhavej a hlavně byl velký jak vůz a rána veliká, mnohé úkazy kolem a pak se to ukazovalo ještě po staletí. Jo. A každopádně zpráva o tomto pádu meteoritu Anaxágoru velmi zásadně ovlivnila. Ale to teď odročuju. Jo. A to muselo být v době, kdy bylo Anaxágorovi 30 nebo necelých 30. Jo. A s tím souvisí to, že Anaxagoras zase podrobněji budeme vykládat po Velikonocích. Anaxagoras je podle momentálního stavu bádání první, kdo pozoroval Haleovu kometu, tedy Haleyho kometu. To je takový oblíbený sport po prvenství. Napřed se říkalo, že Řekové, ale až v pozdější antice, pak se našly nějaké čínské pozorování, o pár století starší, ale teď to zrovna trumfnul Anaxagoras a já mohu nadšeně říct, že si to nemyslím jenom já. Kdybych si to myslel já, tak to nic neznamená, ale on si to myslí Daniel Graham a Wales Graham a to je velmi učený a velmi asertivní a uznávaný pan profesor. To už se možná říkal, doporučuju ho, jo. To je strašně chytrý a pracovitý člověk, Daniel Graham. Akorát každý jsme nějaký, tak on má potřebu být jako vždycky nejlepší a kokrhat z větší vejšky, ale umí, jo, zatraceně umí. A protože to říká i on, tak jako to tak je, jo. Takže první pozorování této komety je už zraně klasické doby z minus 5. století od Anaxagory. Ale zase podrobnosti nechám po Velikonocích. Když už jsem zmínil toho Grahama, tak já, když jsem dělal tu knížku, tu monografii Anaxagory, tak já jsem ji začal dělat sám od sebe, ty úvodní analýzy, to se dělá léta samozřejmě. Jsem si dělal po svým a v průběhu práce jsem se seznámil s monografií Sajdrovou, to je pan profesor toho jména, neplést s tím dobrým bytím, a s dílem paní Kurt. No, jsou na sobě dvě nezávislé takové základní moderní interpretace Anaxágory ze začátku tohoto století a s nimi je potřeba se konfrontovat. Proč? Protože oni už pracují s novým kritickým vydáním Simplicia. Jo? A což je důležité, protože většina těch přímých zlomků se zachovala ze Simplicia, takže je potřeba mít dobře preparovaný text Simplicia. To nejsou zlomky, to je v úplnosti, ale samozřejmě s problémama textovejma a tihle autoři, ještě jsem zapomněl na Mansfelda, další takový zajímavý autor, si s tím poradili. Takže já jsem to vlastně pak tak průběžně konfrontoval s tím, co teda Mansfeld, Sajder, Kurt a Graham. No. A teď první problém s tím spisem. Tak diskuze, kdy to psal, nám může být jedno. Jo? Patrně v Aténách, že on většinu života prožil v Aténách. A dokonce je docela možný, že to vznikalo jako ve verzích, jo? Že možná kolovaly i různé verze. Jsou lidi, vážní lidi, kteří si to myslejí. A proč? Ty Simplikyovy citáty Anaxagory, Simplikyos uvádí, že jsou z první knihy fyziky. Tak samozřejmě nevíme, jestli fyzika byl titul ty knihy, spíš asi ne, spíš asi Simplikyova charakteristika podle obsahu. Nicméně je to v plurálu, jo? A dokonce první kniha, druhá kniha. Problém je, že všechny citáty, které máme, jsou z té první knihy, aspoň tam, kde to víme. A vypadá to, že opravdu všechny. A ta druhá kniha, pokud to není Simplikyův omyl, tak patrně obsahovala věci, které ty scholastické autory typu Simplikya nezajímaly až tolik, takže to necitují, ale pouze referují, jo? Nebo už Aristoteles. Čili opravdu přírodovědná témata a náboženská témata. Ale to je hypotéza, jo? Že ty dvě knihy byly takhle rozděleny. Ale hypotéza v dnešní době rozšířená. Jo? A teď od Clemens Alex Alexandrie píše, že Anaxagoras napsal jako první spis o přírodě, Periphysios. No, to vypadá jako takové klišé, to římská doba připisuje všem předsokratikům a nevíme o případu, kdyby to byla pravda, byť to v jednotlivostech nemůžeme vyloučit. Ale určitě se to nehodí třeba k Parmenidovi. Jo? Ale problém je jiný. Ono tu Klementovu větu, já jsem ji tam pro jistotu dal v originále do závorky, můžeme také pochopit trochu jinak, než že Anaxagoras byl první, kdo napsal knihu o přírodě, ale že první knihu s nákresem vydal Anaxagoras. Jo? Takže je sprv o to, jestli tam byly nějaké nákresy, grafy. Jo? Proto svědčí i nějaké narážky u Platona a u Vitruvia. A teď, co máme zachováno? Tak v přímých citátech je to asi 20 odstavců délky 3,5 normostrany, když by se to dalo souvislé jako hustý text, což se dá, je to proza. Že jo? A možná 2 až 3 případy jsou zdvojení verzí a předpokládáme, že je to asi desetina rozsahu jedné knihy podle obvyklé délky knihy v té době. A ten text je hodně linearizovaný, dokonce i na sebe odkazuje, jak jsem řekl dříve. Je dobrý si to srovnat třeba s Heraklejtovým textem. Ten máme taky dobře zachovaný, jo? Možná ještě líp. Ale co je podobný? Formálně stejný žánr. Jónská naučná proza. Ale co je propastně jiný? Nejenom v obsah, jo, filozofický, to je propastně jiný taky. Ale už ten, to pochopení, ta práce s tím žánrem. Zatímco pro Herakleita je to sice jónská naučná proza, ale plná syntaktických prostředků obvyklých spíše v poezii. Nemyslím verš, to je opravdu proza, ale všechny ty aliterace a ambivalentní vazby středního větného členu a chiasmy, prostě spousta takových syntaktických a retorických prostředků, na které v proze nejsme zvyklí. Naopak, u Anaxagory, nejen, že to je jonská naučná proza, ale je to proza, jak si ji představujeme, jak si představujeme naučnou prozu. Čili naprosto suchopárná, pojmoslovná, s odkazováním, a linearizovaný text. Jedno se řadí za druhé, někdy dokonce jedno plyne z druhého, tedy druhé z prvního. No. A většina toho je zachováno ze Simplikiova komentáře k Aristotelově fyzice. Většinou jsou to místa, kde Aristoteles dělal nějakou narážku na Anaxagory. A teď co dělá Simplikios? V čem je rozdíl od Aristotela? Tak Aristoteles je autor svérázného filozofického systému metafyzického, například se soustředí na ten pojem arché, na pojem prvku stoichea a zaved pojetí látky, hmoty, hyle, že jo, tak to podsouvá všem a dělá tu, snaží se udělat tu školní nauku. Simplicius je úplně jiný typ figury. Jo. Taky je to o moc později, že jo, jsme úplně na konci antiky, jo. Plus pátý. A úplně konec antiky. A on žije v domnění, že jako bude málem konec světa, ne ve smyslu kosmologickém nebo náboženském, ale ve smyslu kulturním, tak dělá jakousi konzervu textů, které se mají zachovat pro příští generace. To je jeden jeho cíl. A teď on je novoplatonik, ale velmi ovlivněný Aristotelem a peripatetickou tradicí. A k Aristotelovi má velkou úctu a je to pro něj zdroj, ale současně pracuje ze zdroji mnohem pečlivěji, než pracoval Aristoteles. No. On je to takovej opravdu scholastik špatném i dobrém. Špatném v tom, že to je jako strašně krkolomný, strašně složitý, strašně suchopárný, ale v dobrém v tom, že on se snaží být, nakolik umí, super poctivej. Takže on vlastně místama uvádí na pravou míru tu Aristotelovu práci s Anaxagorovými tématy. Není to tak, že by Aristotela přímo kritizoval, to je jenom výjimečně v detailech jemně, ale prostě uvádí to na pravou míru a při té příležitosti cituje opravdu toho Anaxagoru. Velmi rozsáhle. A je to velmi spolehlivý, jo, se Simplikiem, s filozofickou interpretací jeho je jako to strašně složitý, ale jeho citáty jiných autorů u něho, tam, kde je můžeme ověřit nezávisle, jo, u dalších autorů, tak to chodí jak hodinky. Čili je jenom problém mít dobrou verzi toho Simplikiova textu. Kdybyste se chtěli podívat, tak jsem kvůli tomu si dal práci s takovouhle porovnávací tabulkou zachování dosavadních významných presokratiků podle zachovávajících autorů, jo, a podle jako procenta zlomků Ačkový, Bčkový. A to nechci teď předvádět, to jenom, kdyby někdo neměl co dělat a chtěl se tím zabývat. Jo. Tak. Čili z těchto formálních hledisek toho textu ten Anaxagoras působí jako mnohem pokročilejší než všichni dosavadní autoři ve filozofii, nebo teda celou filozofie furt ještě není, jo, ale který pak jsou do filozofie zahrnutý. Protože v naučné próze psali Anaximandros, snad Anaximenes, určitě Herakleitos a pár dalších, ale nikoli třeba Parmenides, nikoli v Empedokles, ale u toho Anaxagory tak naučná próza konečně dostává parametry podobné těm, na které jsme dneska zvyklí. Proto je tam úplně krásně ční, když ocituje Parmenida nebo parafrázuje. ten, neboť to, co je, nemůže být to, co není. Protože co tam konvenuje Anaxagorovi? No ta logika, to on rád, jo? Jako správný intelektuál má rád logiku. Ale on na rozdíl od Parmenida, jako to nepověřuje tím nějakou bohyni, aby ji zjevovala. Jo? A zrovna tak na rozdíl od Parmenida si nemyslí, že ta logika je vždycky rozhodčí. Jo? To ještě uvidíme. Jeho zajímá, jak je to na úrovni věcí, ne jak je to na úrovni jazyka. Jo. Což by se zase nelíbilo takovým těm, co tvrdí, že mimo jazyk nic není. Čili sofistické tradici. Jo. A těch eleatských motivů je tam víc, třeba převzetí důkazu sporem. Jo. To se taky hodí. Že jo. Ale přitom, na rozdíl od eleatů, Anaxagoras není ten mystik jazyka, jako Parmenides, možná Zenon, určitě pak ze sofistů třeba Gorgias, který by se stylizoval jako ten mák řeči, co prostě jako pomocí jazyka ovládá skutečnost. Jo? To ani náhodou. Jo? Taky on není žádnej jako extatik, žádnej natožpak muž boží nebo divotvůrce, že jo, jako teda Empedokles, Parmenides, Pythagoras, Ferekides. Jeho ty zázraky v uvozovkách jsou divy racionality. Jo. A toho si to referuje i Aristoteles, že jo, že Anaxagoras mluví novým a neobvyklým způsobem. Jo. A tam nemusíme, nemáme ten problém jako u Herakleita, jak stanovit výkladové pořadí. Jo? My v obou případech neznáme pořadí zachovaných zlomků, takže musíme jako dávat pozor. U Herakleita to strašně vadí, protože je nebezpečí, abychom si z toho výkladového pořadí neudělali nějaké konsekvence, jo? Že z předchozího plyne následující. Tohle u Anaxagoriského nehrozí, protože on má jako svůj vlastní linearizovaný způsob, jak co z čeho plyne. Takže v některých případech víme, že tyhle dva zlomky patří za sebe, že to z toho plyne, ale většinou nevíme pořadí, protože je to o jiným tématu a my nevíme, v jakém pořadí je pojednává, ale téměř tam nehrozí to, že by jako jsme byli v pokušení to výklad, z toho výkladového pořadí dělat nějaké konsekvence. Jo. On má prostě svý vlastní. To Herakleitos nemá. Jo. Ten Herakleitův text je klubko, kdežto ten Anaxagorův je už jako linearizovaný. Jo. Že ta myšlenka běží tak jako jedno po druhým. A z toho druhého hlediska ještě si zmínit obecný problém při výkladu presokratiků. Jestli ty fragmenty, co máme, jsou jakoby jednotlivé sentence, jakoby aforismy třeba, které pak kolují nezávisle v těch citátech, nebo opačný případ, jestli to byl souvislý text a ty citáty z toho vyzobávají. V horším případě s porušením kontextu vytrhávají z kontextu, v lepším případě s respektováním kontextu vydávají nějakou větu nebo odstavec a ten kontext nahradí parafrázi na začátku citátu. A každý ví, že je to v reálu někde mezi. Jo? Ale mezi Herakleitem a Anaxagorou je taky ten rozdíl, že ten Anaxagorův text je mnohem blíž tomu druhému případu. Čili té situaci, kdy ty citáty jsou vykousané ze souvislého textu, většinou ale jaksi z citlivosti na kontext, protože část toho dělal simplicios. Čili rozumně. No. Čili my tady máme možnost testovat i takový jako dost obecný výkladový hypotézy. K tomu patří i dialekt, jestli to jako že Jon, který píše v Aténách, a teď my nikdy nevíme, kdy ten citát je uchovaný v originále doslova a kdy ten citát je sice dost dobře, ale ten referent tam změnil dialekt na spisovný. Jo? Jako když se dneska vydávají, já nevím, starší český texty v novém pravopise. A ono to vypadá, že to bylo smíšený, opravdu jako, jak mu zobák narost zrovna, jo? Čili jonsky, ale desetiletí žil v Aténách, že jo? Takže jako taky aticky. Hezky to vidíme na tom, jestli ten intelekt je nos, což je jonsky, anebo nus, což je aticky, a střídá se to. A teď bude konečně hlavní dnešní zábava. Nemusíte to studovat až tak podrobně, ale já jsem to tady dal hodně podrobně, protože když už jsem si s tím dal tu práci, a ono, aby jsme něčemu rozuměli, tak je potřeba si stanovit nejen ten žánr, ale taky, jak používá klíčová slova, čili v pozdější době bychom řekli pojmy. A u Anaxagory už možná můžeme říkat pojmy. Tak, pořadí není abecední, ale tak přibližně, jak to v tom spise přijde na řadu. Tak, napřed mám jednu sérii, a to jsou slovíčka, které v Anaxagorově době už jsou ve filozofii a v přírodovědě v oběhu. Jo? Kdy není novátor na úrovni lexikální, kdy je novátor jenom v tom obsahu té teorie, jak, co z toho dělá. Jo? To uvidíme za týden. Ale není novátor v tom, že použije to klíčové slovo. Tak první, čím začnu, bezmezné nebo neomezené, prostě apeiron. Ale pozor, jako adjektivní tvar. Jo? To je velice tradiční, už v epice, že jo, apeiros, ge, širá země a tak dále. Ale ve filozofii to jako není moc častý, tak u Empedoklea je bezmeznej taky sphairos. Ale co s tím dělá Anaxagoras? Tohleto tradiční slovíčko spojované vždycky spíš se zemí nebo se vzduchem, a nebo pak výkladově se vztahem diferencí, jo, u Anaximandra, u Herakleita, tak je použije výslovně ve významu neomezené co do množství. Jo, což je jedna z předloh pro nějaký pojem nekonečná. Jo, tady to neomezené co do množství. Nekonečná ve smyslu filozofickém i matematickém. Ale taky opak, neomezené co do malosti. K tomu se dostaneme příště. Pojem infinitizimální veličiny. Jo? Kdo náhodou víte, o co jde, tak infinitizimální veličina je laicky řečeno taková, že se jich do jakkoliv malé nebo jakkoliv velké krabičky vejde stejně, totiž nekonečno. Stejno, jestli je to krabička menší než odsírek, nebo krabice větší než hala pro kamionáky, jo? Tak se tam těch infinitizimálních veličin vejde stejně, protože nekonečno. No, to je trochu podobný problém jako ty Zenonovy body na úsečce. Ale u Anaxagory apeiron pořád zůstává adjektivem. Jo? To ne, ale v tom významu jako neomezené co do množství nebo neomezené co do velikosti. Aristoteles to pak pochopí jako dva typy nekonečná. Ale pozor, u Anaxagory jsou směrem k většímu, směrem k menšímu. U Aristotela ty dva typy nekonečná jsou jinak. Jedno co do množství, počet, druhé co do velikosti. No. To je úplně jiný pojetí. Proč? Protože Aristoteles nepracuje s infinitizmovitou. To by se vymykalo z jeho konceptu disjunktního logického třídění a z jeho konceptu konečného řetězce příčin a čehokoliv. Tak, to máme bezmezné. Teď obklopovat, periechon. Takový slovíčko běžný v poezii a u raných předsokratiků, že nás něco obklopuje, nebo něco je něčím obklopováno. Jo? Tak to máme u Anaxagory taky, ale zase je to jakési obklopující množství, že každá jednotlivost je obklopována množstvím, tak to dá rozum. Teď vzduch, aer. Jo? Zase slovíčko prastaré už od Homéra a určitě ještě starší, ale ve smyslu živlovém poprvé u Empedoklea, to je Anaxagorův současník, u Anaximena ne, ale teda u Anaxagory, ale on je celkem koherentní s tím, že u Anaximena ten vzduch byl velmi obdařen tím tradičním atributem, že je apeiros, širý, ale v tom anaximenovském kontextu se to překládá bezmezný. Jo. A u Anaxagory je vzduch v sousedství Aithéru a jenom připomínám věc, kdo jste za to nezažili při výkladu Anaximena. Řeština má jinak nastavený slovní rozsah aer, vzduch. Je to vzduch se vším, co v něm zrovna je. Jo? Čili nejen ten čistý, jasný, průhledný, za bezvětří a když nedejchám nebo nemyslím na to a nemávám rychle rukama, abych vnímal ten vzduch matem. Jo? Prostě to průhledné prostředí, ale taky plus se slovem aer označuje vzduch i se všema vůněma, smradama, prachem, kouřem, mlhou, čili včetně mračen. Byť pro každý z toho je extra slovíčko. A tam, kde je to ten čistý vzduch, tak se může použít Aither. Jo. Ale taky Aither znamená takovej ten jako horský pocit, co snad znáte, když člověk je někde vejš a je tam takový jako zvláštno, takový jako jiný svět a jiný vzduch, jo? Tak to je taky Aither. Ale taky Aither je to modrý na obloze ve dne, když je jasno. A taky Aither je jas jako abstraktum, ale taky to může být básnické synonymum pro pír, oheň. Jo? Takže v obojí Aer i Aither má velmi široký rozsah a trochu se provínají, takže není vůbec nic zvláštního, že u Anaxagory se ty pojmy vyskytují vedle sebe. Jo? A u něho prostě Aither je ten jasný vzduch nebo ten jas ve smyslu diův. Jo? Jo. Duše jsem zapomněl podtrhnout. Tak hrozně důležitý slovíčko, že jo, měli jsme je velmi exponovaný u Miléťanů, i u Herakleita a i u Empedoklea v klasické době už a u Alkmaiona, ale u Anaxagory to nějak důležitý je, ale nějak se o tom moc nedozvíme. On to slovo duše používá opravdu jenom v takovým tom obyčejným významu jako synonymum za život, jo? Že je to živé. Jo? Tak místo, aby řekl živé bytosti, tak řeknou bytosti, které mají duši, nebo tak pleonasticky. Pak jsem tady dal zdánlivě zbytečně tady to je třeba chré, což vypadá, že je hubý klíčové slovo, není to pravda. Je to jako tradiční uvození nějaké důležité úvahy, jako důraz. Jo? U Heraklejta je to významný a zdá se, že u Anaxagory taky. Pak samozřejmě mysl, nous, zase jako slovíčko, žádná novinka, je to odjakživa, ale odjakživa je to spíš takový ten sběrný smysl, díky kterému se orientujeme v těch našich čtyřech, a nebo jakýsi čich pro skutečnost, jo? Smysl pro vztah detailů a celku. Jo? Jako je to u Homéra ten dobrý nůs, má jako český metaforický dobrý nos, má, to je jenom říčka, jo? Má ten stopař nebo zvěd vojenský, který ten odlesk něčeho v dálce v křoví, když náhodou úhel sluníčka hodil prasátko, správně vyloží tak, že se tam jako skrývá zbroj nepřítele. Jo? Prostě ten vztah pro náležité sladění části a celku. Kdo to nemá náležitě sladěný, tak si buď ničeho nevšimne, nebo panikaří z každé blbosti. Otuď to je ten význam rozum v takovým tom předfilozofickém smyslu slova, jako mít vyštrona, neblbnout a všímat si náležitě, to pro tu náležitost všímání. A takhle třeba to užívá Heraklejtos dost vzácně a jenom v tom hororovém významu. Ale v Anaxagorově době už nůz je zaveden do filozofie, trochu to udělal Xenofanes a definitivně samozřejmě Parmenides, že jo, to už jsme měli. Nůz je rozhodčí. A nůz je vlastně to, k čemu se, jak se děje ta důkazná řeč podle Parmenida. A teď Xenofanes a každopádně pak Parmenides velmi ostře rozliší myšlení a vnímání, čili aisthesis a noesis, řečeno platonsky, a smysly a intelekt. Ku podivu Empedokles sice jako to slovně rozliší, ale nemá mezi tím disjunkci formální, čili tam nemá to formální rozlišení. Jo? Za toho skritizuje Anaxagoras, Aristoteles. Když to Anaxagoras to rozliší a za toho taky Aristoteles pochválí, nazve ho jednookým mezi slepými, přestože to nerozliší pojmoslovně definičně. Jo? Čili to slovíčko nous, zavedený do filozofie Eleaty, používá ale trochu slaběji než ti Eleati. Pak máme gnome, to sež blbě překládá, jo? Jestli znalost, důmysl. Zase u Heraklejta velmi častý, jo? Pak běžnější u Parmenida, Euripida, to bych radši přešel teď, ale teď být einai. Tak samozřejmě bez slovesa einai se žádný text neobejde, protože se používá tu jako spona, že něco je, nebo je nějaké. Tu v řadě jazyků, například v řečtině, jako pomocné sloveso. Ale Parmenides je poprvé použil, to jsme měli tak, že se z toho stala ta hlavní ikona filozofie a pak se to musí z ty tvary překládat střídavě soucno nebo bytí. A Anaxagoras pracuje i s těmito netriviálními výrazy slovesa být, ale jenom tam, kde parafrázuje Parmenida. Jinak ne. Takže pro nějaké bytí asi zase tolik smyslu nemá. Takže to jsme měli slovíčka, které jsou už před ním. Jo? A nejen, že jsou už před ním, ale že už před ním je někdo zavedl do filozofie a povýšil na nějaké filozofická klíčová slova málem pojmy. A teď, který takhle povýší nebo zavede Anaxagoras? Jo? Tak jsou to takové jako zvláštní spojení. ale nejsou jako mimojazykový, jo? Nejsou to tak úplně neologizmy, jenom to tak jako zvláštně spojí. Tak třeba jeho oblíbený výraz jsoucí věci. Nenapadá mě, jak jinak přeložit eonton, chromaton. Ten genitiv plurálu je daný tou vazbou. Jo? A prostě věci, které jsou. Jo? A co to znamená? No, ono je to odkaz na jakousi rovinu, které by Tomáš Akvinský nebo Martin Heidegger řekli bytostná rovina. Je to odkaz k tomu, co jsme měli úplně na začátku, když jsem říkal, že podle dneska, když jsem říkal, že podle Anaxagory se všechno mísí, slučuje a rozlučuje působením intelektu, ale že pomlčuju, co se mísí zatím. Jo? Proč? Protože je s tím problém. Jo? Tyto jsoucí věci, to je jako ta skutečná úroveň. A jejich mísením těch soucích věcí Anaxagoras vyloží ty jevy. Jo? Změny, které pozorujeme v přírodě. Čili to je trochu podobně jako u Empedokle, akorát to nejsou živly, ale tady ta chremata, soucí věci. A synonymum proto je spermata chromaton, semena věcí. Ale pozor, nepředstavujte si semínka jako nějaký malý kousičky, to by bylo zavádějící. Jo? Ta metafora je tady spíš živočišná. A protože jsou neomezené co do malosti, jo? Jsou to právě ty infinitesimálně malé, jo? Nekonečně malé, neomezeně dělitelné, opak atomů pozdějších. Bo málo pozdějších. Jo? Takže Aristoteles je celkem rozumně nazve, to je celkem hezká Aristotelova interpretace Anaxágory, že to jsou homoiomerie, se takhle používá ten termín. Jo? Aby nebyl ten problém, že když se řekne semínka věcí, tak si prioritně představíme rostliny semínka, které jsou malý, ale nedělitelný, že jo? Nekonečně malý. A proč homoiomerie, doslova jako díly stejných, myslí se vlastností, jo? Úplně doslova stejnodíly nebo podobnodíly. Prostě, že když nějakou věc dělím, tak se čas občas dostanu na úroveň, kdy jako dalším dělením už dělím to samý. Jo? Třeba dělím něco postaveného ze šutru, až se dostanu na ten šutr, co je žula, a když dělím tu žulu, tak se časem dostanu na slídu a pak už dělím jenom slídu. To je ta představa té homoiomerie. Jo? A je představa, jakoby v tomto případě ta slída byla z nějakých neomezeně malých, ani ne kousičků, spíš jako bezrozměrných vlastností té Aristoteles by řekl slídovitosti, jo? Ale Anaxagoras nemá pojem substance ani esence. Jo? Ale ten Aristotelův výklad těch soucích věcí, ale i semen věcí pojmem homoiomerie, čili stejnodíl, je pěkný. Jo? A je dobrý si uvědomit, že tohle je u Anaxagory poprvé předvedená představa konceptu čisté látky. Byť on pak ukáže, a to budeme mít po Velikonocích, že žádná doslova čistá látka není. Jo? Vždycky je to směs, akorát v některých je toho ostatního hrozně málo. Ale pozor, on tam nemá to slovo látka zatím. Jo? To slovo hýlé zatím znamená dříví v lese, bláto, špína za nechtama, a teprve Aristoteles ho zavede v tomto významu. Jo? Čili on to opíše tak, že vše, co potkáváme, je směsí, akorát něco obsahuje velmi málo jiných příměsí. Jo? A prostě slučováním těch homoiomerií, čili těch soucích věcí, vznikají věci kolem nás. Ale nejsou to atomy, protože jsou infinitizimální, jsou neomezeně dělitelné. Čili společné s atomama mají to, že to jsou základní konstituenty věcí, ale těch věcí, jako co my vnímáme. Jo? A že skutečně jsou. Ale opak atomu je, že jsou neomezeně dělitelné. No a synonymum za to, už jsem říkal, jsou ta semena věcí. A jiný hledisko na to je podíl, mojra. No a teď opak té čisté látky je samozřejmě směs a k tomu je klíčové slovo být pohromadě, homu. Jo? A proto je víc klíčových slov u Anaxagory. Anaxagoras to má poměrně složitý, jak má různý slovíčka pro tu směs a ten výraz homu je vyhrazen pro jakousi málem primordiální směs, kdybychom mu chtěli teda přece jenom přišít nějakou tu erché. Jo? Že je to tam prostě všechno nahloučené. Něco jako empedokleovský chaos. A teď vznikat a zanikat. Běžný slovesa svou slávu ve filozofii pak mají hlavně u Aristotela, že jo? Nebo tam napsal strašně moc věcí. Připomínám, že podle Parmenida je obojí jenom zdání. Jo? Nic nevzniká, nic nezaniká, protože to, co je, přece se nemůže měnit na to, že vznikat nebo zanikat, když to je. A i u Empedoklea vznikat a zanikat jsou jenom jako slova našeho jazyka, naše představy. Ve skutečnosti se jenom mísají ty živly, které jsou věčný. Úplně symetricky podobně tomu Anaxagory, on řekne, že to jen tak jako ze zvyku říkáme, že něco vzniká, zaniká, když vykládáme změny, popisujeme změny v přírodě, že ve skutečnosti se jenom mísí, totiž směšuje a rozlučuje, co no ty soucí věci. Ty nekonečně malý nositelé vlastnosti. Jo. A smíšení, smixis je popis pro to homu, pro to být pohromadě. Jo. On Anaxagoras rád k tomu normálně mixis, to stačí. Mísení, smíšení. A on rád dává nějakou zesilující předponu a rád dává předponu sim, což je první spojitost ze stoiky, na kterou upozorňuju. Zdaleka není jediná, tahle je taková hodně povrchní a stylistická. A jo, u stoiku třeba sympatheia, jo, to je úplně stejně. Nebo sympanta, jo. Ale těch souvislostí je víc, jo. Stoici jsou kromě Herakleitem a Sokratem a vším možným inspirovaný taky Anaxagorou. Teď je otázka, jak je tam migma. To je normální slovíčko pro směs. Jo? Mixis je to míchání a migma je ta směs. Jo? Ale ono to vypadá, že je to jenom referát buď Aristotelův nebo Simplikiův. Místo toho u Anaxagory je v originále simmixis. Jo? A teď k tomu je teda, to je všecko od patřičného slovesa meignými, což znamená stýkat se, pojít se ve všech možných významech od sexu po mixer. A zatímco u Empedoklea byly akcentovány i ty významy erotický, ale hlavně náboženský, tak u Anaxágory jsou akcentovány tu významy fyzikální, nebo až jako chemicky by se chtělo říct, tu významy formálně logické, jakože to jde dohromady. No. A teď to mísit se může znamenat, že se to směšuje, jo? Proto má ovšem Anaxagoras extra slovíčko, že se pospojují ty podíly, ty soucí věci působením témy z toho intelektu. Jo? A tomu lidé pak, tomu říkáme vznikání. Jo? A opačně je rozlučování, že jo, to pak budeme mít tady, jo. Ale oni toto dvojí se provídá, protože když se někde něco sloučí, tak to není jenom, že se to smíchá, ale ono se to taky musí od někud vydělit, čili se to vůči jinému rozloučí. Jo? Čili ty popisy jsou vždycky symetrické, proto sice platí, že slučování je síla vzniku, ale ne tak jednostranně. Už od Anaximandra víme, že vznik a zánik se prolínají a není to tak jednoduché, že by jeden z těch principů byl principem vzniku druhé zániku. Byť to směšování spíš jde s tím vznikem a to rozlučování spíš se zánikem, ale jsou to síly vzájemně symetrické. A klidně použije i jaksi slovesa, které mají stejný význam, ale jsou od jiného základu, třeba synkrinej, což se pak blbě přeloží, protože my umíme diakrinej, rozložit, jo? Ale synkrinej, no složit, teda, ale to si představujeme čistě mechanicky, což on nemá na mysli. Jo? A on vůbec má rád to sim, tak s tím cvičí všude možně. Pak je problém to překládat. A i ke od slova všechno pás, tak on radši zase dělá to sim pás, že je to jako všechno pohromadě. Jo. A tomu hledisku na všeho, protože je spíše vše než jenom něco, tomu vládne intelekt. Jo. A to už jsme měli, že to rozlučování je jako opačný pohled na to slučování. Když se to někde sloučí, musí se to jinde rozloučit. A to pak budeme mít při výkladu obsahovém textu, čili že se obojí prostupuje. A že bychom prej správně neměli mluvit o vznikání a zanikání, ale o směšování a rozlučování. No. A teď různí interpreti z těch sloves je moc, různí interpreti si s tím raději různě, nebudu to dál komplikovat, napsal jsem vám tam příklad. Co hlavně chci ukázat, že je pořád ještě běžné, že základní že klíčovými slovy jsou slovesné tvary. A dokonce nejen infinitivy, který jako tady uvádím, protože je to slovníkový. Jo? Nebo někdy to jsou už podstatná jména slovesná. Jo? Apokrisis, vydělování. A těch výrazů je víc a takový extrém pro to oddělení je apokoptein, čili odseknout. Jo? Ale to on říká, že se nikdy nestane. Jo? Je to celý, jako to spoustu jeho klíčových slov, je taková škála málem plynulá od toho úplného smíchání, tu ve smyslu nějaké jako neorganizované směsi, tu ve smyslu jako pečlivě setříděné směsi. A od toho teď škála až po to, že by to jako bylo od sebe úplně oseknutý. Jo? A to tvrdí, že nic není úplně odťato od ostatního. Jo? Pak tam má pohyb, ale tím vládne mysl. Jo? To ku podivu On tam má dost fyzikálních úvah, třeba v rychlosti pohybu, ale nicméně pohybem vládne mise. Jo? A základní příklad pohybu je u něj otáčení a ten pohyb otáčením máme pak v referátech jako vír. To je u Aristotela a u Plutarcha oblíbené. A my nemáme žádný přímý doklad pro to, že ta představa víru opravdu u Anaxagory je. A interpreti se dělí vejpůl. Jedni, kteří tvrdí, když to píše Aristoteles, tak to tam je a bylo to už u Empedoklea, že jo, zhoubný vír. A druhý, který říkají blbost, to je chybné dosazení u Aristotela a Plutarcha z Empedoklea. Jednak nejenom proto, že to tam nemáme doloženo, to oni mohli znát nějaký text, který my dneska nemáme zachovaný, ale ještě z jiného důvodu. U Anaxagory to otáčení je pozitivum. Jo? Provádí, jak stojící pak řeknou, diakosmézis, uspořádání kosmu. Když to vír je u vír by to mohl uspořádávat taky, jo? Ale u Empedoklea a vůbec v antice je vír jako ošklivák, jo? Ten patří ke sváru, cupuje, jo? To se tam jako nehodí. Ale nemáme ostrý důkaz, jak tento spor dvou interpretací Anaxagory rozsoudit. No a teď tam máme ten počátek, arché, ten tam opravdu je, a teď je ovšem otázka, jestli v Anaxagorově kontextu ho nemáme překládat spíš začátek. A to se zase rozpojí interpreti. Jedni, kteří pod vlivem Aristotela tu arché budou chápat už u Anaxagory jako princip, počátek, a jiní, kteří jenom jako začátek. To pozadí, vůči čemu je ten popis působení intelektu. Pak je tam důležité klíčové slovo nyní. Je důležitější, než vypadá, není to jako jenom označení pro teď, ale pro jakýsi stav. Je to synonymum pro to tady a teď, jo? Kde je nyní Země. Jo? Pro ten současný kosmický stav, současný pozemský stav. Proto kudy chodí dneska sluníčko po obloze. On má možná představu, že kdysi chodilo jinudy, tam je jako jakýsi záhadný naklonění nebe. To máme svědectví u Platona v souvislosti s Oinopidovou naukou. Ale každopádně toho je diskutabilní, ale co je zichra? Je to na odlišení od toho stavu těch soucích věcí. Jo? Je to jako, jak to je, jak se to nám dneska jeví. I pro odlišení od toho stavu té primordiální směsi. Jo? Čili to nyní je spíš jako nynější věci a je to synonymum pro jeho termín věci, jak jsou u lidí, myslí se obvyklé. Jo. On třeba píše, že u nás jako nepotkáme tak velkou rychlost, jako je na obloze. Jo. A lidé to není jenom jako, že je jich víc, ani to není tak ostře pejorativní plurál, jako u Herakleita, ale je to právě tady to u lidí jako u nás, jo? A to je Anaxagorova specialita, jako to současné lidské hledisko, tak by se řeklo jako kulturně podmíněné hledisko. Jo? A on překvapivě málo rozlišuje mezi lidma a jinýma živočichama a navíc předpokládá obydlenost i jiných těles než země. A navíc z toho nevylučuje, že by byli obydleni něčím podobným spíš lidem. Jo? Ale prostě to u lidí jaksi synonymum toho nyní, ta naše situace, naše zkušenost. To samé je teda u nás. Jo. Nejmenší už jsme měli a od toho má abstraktum malost, jo, to je od jiného slova, ale ono se to takové jako stupňuje nepravidelně. Jo. A je to opět k popisu toho vnitřního nekonečna. To Aristoteles nepřevzal. Jo. A pak je tam termín řeči nebo řečí a ve skutečnosti. To je důležité rozlišení. Jo. To, on totiž je Parmenidem inspirován, ale polemizuje, nepřijímá to, že důkazná řeč rovno myšlení rovno skutečnost. Jo? On z toho nedělá tady tu magii formálního jazyka, jako Parmenides nebo později Gorgias. Jo? To jsou pro něj dva řády, trochu podobně jako pak třeba u Aristotela, jo? Oproti Platónovi. Když má ten řád logický a ontologický, jak to pak vykládá Tomáš Akvinský a Heidegger. No a na závěr jenom rychle zmíním slovíčka, které tam nejsou, to jako vypadá, že jako blbost se tím zabývat, ale je dobrý si to uvědomit, jo? Že to většinou asi nebude kvůli tomu, že to nemáme celý zachovaný. Tak třeba na slovo filozofie je moc brzo a podobný slova. Podobně na nějakou podstatu, jo? Nebo esenci, bytnost. Co je zvláštní, že tam není slovo příčina, aitia. Přestože, na rozdíl teda od těch předchozích případů, von Anaxagoras popisuje kauzální působení v oblasti přírodních jevů i v celku kosmu. Jo? Ale nemá proto termín aitia, příčina. A zrovna tak, že tam není slovo pravda, nemusí překvapovat moc. Ono je poprvé až u Parmenida z filozofů, jinak je to jenom v náboženských textech a u básníků. Do filozofie to dostal Parmenides. Ale že je zvláštní, že se to u Anaxagory nenajde. K tomu jeho intelektuálství by se to hodilo. Jo? No proč? Protože u Parmenida je to pojmenování proto důkazná řeč rovno myšlení rovno bytí. Jo? Tak tomu on nevěří, tak nevěří na takovéto pojetí pravdy. Čili radši to slovíčko nepoužívá. Místo toho používá výraz správně, jo, když ta řeč je v pořádku. Čili on to dělá opačně, než když buď Tomáš Akvinský vykládá problémy soucno a bytí na to, když pak se do toho pustí Heidegger. Pro tyhle autory je správně něco jako míň než pravda. Ale Anaxagoras to dělá schválně. On se bez té pravdy, by takzvaně bytostných, asi chce obejít. Jo. Na to je jako moc odtažitý intelektuál, než aby se pouštěl do takové mystiky. Jo. Zrovna tak je zvláštní, že jak málo je tam slovo physis nebo ena protiklady, a že je tam vanutí, to jako by člověk čekal, když to má být mezi Anaximenem a pozdější fyzikou, no ono není, on proto foukání používá jiný slovíčka pro ten vítr. A nějaký mystický dimenze vanutí ho nezajímají. Byť navzdory svému intelektuálství, a tím chci dneska skončit, navzdory svému intelektuálství, on pořád ještě neprovedl ten obrat mysli k nějakému vlastnímu centru. Pořád ještě ta mysl znamená vztah k tomu kolem, jo? K tomu, co obklopuje. což je ten vzduch a ta mise, to obklopuje všechno. Čili pořád je tam ještě spíš ten obraz archaický, jako známe u básníků, třeba u Archilocha, nebo u předsokratiků typu Anaximena a Herakleita, než to, co pak známe od Platona přes Aristotela po Plotina, že se musíme koncentrovat. Tak, pokračování za týden. Jestli máte stručné otázky, námitky, tak hned, jestli nestručné, tak tím příště začneme. Nemáte. Takže naschledanou za týden.
Naschledanou.